кеп келер, ада атлы бір адеті. Бүгінгі сағылық құрметті дүңлейділер. Бүгін 2021 жылың 17 януар, кептәнің бағдар ұны. Кептәнің жүнгі дүния түркмінлер кепілішкілеріміз дүңлемеге сағырияр. Олары күнің тәдіріклерінің лән. Олар үлін сөзімен Йоғсын Анны Урван таңседеяр. Оған ресмилері яраглы адамларын пайтығыт қауырлы юрдығы аплавалын нысана алып өлірмөгін сәгініне ене ика адамы қады олу ішлеян аярлары өлірін нонай дияр. Нысана алынянларын көпісі журналистлер, хуку активистлері, медени ішкәрлер, арым, дини олбасылар ве жемгечілік ведіпелеріне ішлеян аярлары олып тұрыяр. 17 январда ирден яраглы адамлар кулоглорны одасанны өлдүрлөн икаял өз иш жерине келиар деп Йокур кадиетин меттуо секретар Ахмет Фахим Кавим айтты. Кавим бу аялдардын Йокур кадиетте ишлегенин айтты. Йөнү алардын атларын айтмактан сакланды. Челидол hüjüm вактында ийсе барган аялдардын сүрүжүсүнүн яралуу болгонун сөзүнө кошту. Hüjümün жоопкерчилигин hiç bir topar өстүн алмады. Абасау Оуан расмилери Оуансанын эсас шаарларына мөгзиян зорлукта талыбаны үнөкөрледи. Bu doğruluk 19 yıllık ursu sonlama üçün edilen parahatçılık tavarlarını böktönüşlük törediyar. Taliban bu kanhorluğu dahırlıdığını ret etti. Türkmenistan'ın devlet harit çiğmal birzasını şükepte takmayan 15 milyon manatlık paltı yüklüğü satıldı. Bu gedek manat tölep Türkmen paltasını alanlar Birleşen Arap Emirliklerinden, Şotlandiya'dan ve Kazakistan'dan gelen tacirler oldu. Üç yurdun ve Pakistan'ın tacirleri 2020 yılın ayağında olan bir sevdasında hem 12 milyon manatlık paltı yüplüğünü satın alıptı. Tadaka paltı yüplüğüne olan talabın yıl boyu devam ediyenliğini belliyar. Devlet tavarlılığı 3. yanvarda geleşiklerde tasarı yurt valutasında satılan suyumu Abasa dolarına 33 milyon 690 milyon olarak teri İşte tölenenin alıcıların Türkiye ve Azerbaycan olanını haber verdi. Sol gün yukarıda kalan 3 yurt ve Pakistan 12 milyon manatın uğrak pul tölep yerli pulu paltı yüplüğünü satın aldı. Türkmen hükümetinin 8. yanvarda geçirilen meclisinde vicepremier Sargılıcıf yurdun Dokma Senagatı Ministerliğinin 2021 yılda satın alacak paltı suyumu arada kevr sahanları mealim etti. Onun sözlerine göre yurda cemi 1 yıl 45 yarım bin tonnadan uğrak nak paltı suyumu, 8500 tonna yüpek paltı suyumu, 200 tonna kıyısga suyumu hem de 200 tonna paltı ütüğü der uğur. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti yoğulmadığından ön öz ıglan eden tədi oğu siyasetinin soğusuz olanlığını, yerin eyesinin tapılmanlığını ve yurtta vurulan egirme dokma kârhanalarına zerur olan paxta hazırlığının hem yetiştirilmeyenliğini boynarlı. Sinçiler ve hünermenler berliyen vadalara karamazdan neticesi tədi oğu siyasetinin hedir hem devam ettirilenliğini, bu praktika neticesinde oğu adamlarının yıl yıldan garip düşenliğine ediyarlar. Emma hakimiyetler her yıl büdce idarelerinin işgarlarının yığınılayan pullar, eskerlerin ve ilatın asa garip katlığının ulanılmağını yığılayan paltı varıda aydılayanlara kulak kavartman ulukasının yığınılanlığını haber veriyorlar. Rus metduoti Kalmık Üniversitetlerinin birini okuyan Türkmenistanlı studentlerin birinin Elista'da avatlanan Sevda Merkezi'nin akıvır divar bölüge yıkılanına ölenliğini, beylekisinin yaralı olanlığını haber veriyor. Interfax xabarlarının yazmağına göre bu malumatı Kalmıqistan'ın prokuraturası hem tasdiqlapdır. Neşir ilki Grand Sevda Merkezindeki xabarlı çeşmeye sallanıp üstlerine divar yıkılan iki işçinin birinin ölenliğini, beylikisinin hastahana yerleştirilenliğini, onların ikisinin hem Türkmenistan'ın rayetlerdiğini xabar verdi. Türkmenistanlı studentlerin ve rehmet migrantlarının dışarı yurtlarda oturayan bedbahtçılıklı yağdayları vardı. Onların okuyan, işleyen yurtlarının metduatında sol sahanda Türkmenistan'ın nasırda çap edilen karasız Türkmen nesirlerine iyi derli malumat derliyar. Ama Türkmen hakimiyetleri ve metduatı bu hili havarlara reaksiye bildirmiyar. Ötün olsam Tacikistan'ın çeğinine güçlü yer titremesi oldu. Yurdun Seismoloji İnstitutu'nun malumatına göre 17. yanvarda yerli vaktilen ir sağıt birde Respublika'nın çeğinine yer randı. Yer sarsıkının merkezi Duşenve şehrinden 256 km günörte günlü vardı. O Vansa'nın çeğinine deyip havarda ediliyor. Sarsıkının gücü yer titremesinin merkezinde 5-6 val, Duşenve'de 4 val oldu. Pidalar ya da veyrançılıklar vardı da malumat verilmiyor. Kepler Adatlıq Radiyeti. Keplerin zemininle yartınız. Keplesikleri Fragadak Studiodan men, Yoksan Anurvan alıp bariyar. Formatlı leziler bu kepte adatlığın web saytında en köp okolonların basını Karavadır'da doların bakası aranıyar. Migrant işçilerin yurdu veren pulları valutanın bakasını tesir ediyar diyen atılan çap edilen havar çekiyar. Çörek satın alma için kepilname getirmeli. Kepilname alma için para vermeli. COVID-19 Meşhur kompozitor Recep Fiyogorlu, Levap'ta vaksina sancımlarına tayarlık görülüyor. Türkmenistan'ın öykün varlığına novatlar ve COVID-19 tasdikleyen testler köpüldü. COVID-19, barka köp adam virusa yolukyar. Dasaryurt kerhanesi hünermenlerini öz kasavuna veceriyerden atılan çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okulunların beyesliğine girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başını kreiz aylarda yalnı diyasiyan kevr yaş gelinlerin mertebesine kevr polis işgarları hupavandırıyerden atılan çap edilen geplesik çekyar. Karavalarda doların bakasıran yer. Migrant işçilerin yurdu veren pullar valutanın bakasını tehir ediyor. İdara kerhanalarda prezidentin portretlerini ve yılın sığarlarını çalışma için büccetçilerden hem de telekeçilerden pul yığınalıyor. Üyüşen adamlar dargı diyen polisiye öz yağdaylarının hem kogu değerliğini uyduruyor. Çörek satın alma için kepilname getirmeli, kepilname alma için para vermeliyene atılan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanyň bir Yehowa şahydy diniň ýa-da sebäpli harby gullukdan boýun gaçyranlygy üçin ikinji gedek türme tutsaglygyna hökm edildi. Yehova sayyatlarının bütünlüğüne uğramasının New York'taki baş idarasının metduat vekili Jared Lopez'in 13. yanvarda Geyişlik Adatlıq Radyosu'na veren hatının aydılmağına göre bu uğramı yapyanı Ruslan Artık Muradov'un dinin anca sebepli harbi kurluktan boyun toğlan için şu yılın 11. yanvarını türme tutsakluğuna hüküm edilenliğini anıklaptır. Bu onun öz ınancı boyunca harbulluktan boyun toğlan için ikinci gedek türme basılışı oluyar deyip kurumanın hatınına ediliyar. Ruslan Artık Muradov bundan öň 2018-nji ýylda 18 ýaşyna bir ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol 2019-njy ýylyň 12-nji awgustyna berilen türme möhletini dol tamamlanandan soň azatlygy goýberildi. Ýöne görnüşinden Ruslanyň türmeden boşadylyşy ýalan bolup çykdy. Hatanygy ol ýene türme gaýdyp geldi diýip Lopez munyň sebäbini Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýeten ýigitleriň şol aýyplama esasynda ikinji gedek kim jogapkärçiligi çekilip bilmek bilen düşünilýär. Yehova sayyatlar uğramasının mağlumatına göre Türkmen hakimiyetleri 2010-cı yıldan veri cemi 45 yaş yedi anancı sebepli yara götürmekten boyun kaçıranı için türme tutsakluğuna hüküm etti ve edilhedir Türkmen türmelerini 9 sani Yehova sayyadi uzdan yetir hükmünü ceza çekker. Özünü dünyevi görünüşteki hukuk devleti adlandıran Türkmenistan'ın kanunları rayetlerin dine inanç, islenlik dine uymak ya da hiçbir dine uymalılık hukuklarını ve beylik adatlıklarını doğru kepillendiriyor. Sol ruhalda da hakimiyetler devletten ayrı hesaplanılayan din cemaatleri doğru gözükçülük aslında saklayıp İslam dinini bir adamın şahsiyet kultunu putolandırmak maksatlarıyla bir kanun kullanmakta tanıkit ediliyor. Halka Programlar Sultanı Bemgan'ın Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'a anancı sebepli yara götürmekten boyun kaçıran yaşları türme basmalık varadaki çağırış bilen en çemegedek yüz tuttu. Emma Aşgabat, beylik hukuklar ve adatlıklar varadaki çağırışlarda bolşu yali, yaş yigitlere alternatif, rayet hizmetler kulluğunu hödürlemek varadaki tekliflere baş kaldırman geliyar. Yehova sayyatlarının metduat vekili Lopez'in yazmağına göre, Bemganın Adam Hukuklar Komiteti şu adı çenli Türkmenistan'ı anancı sebepli yaralı uyuşların hatarını kulluk etmekten yüze uğran ve türme basılan Yehova sayyatlarının üniversitesinin hayırına karar çıkardı. Öz yurduna yardımcı olacak, öz yerli cemiyetlerine alternatif görünüştü. Hüküs bilen rayet kulluğunu edecek, Yehova sayyatlarını yaş yigitleri türme basmak bilen Lopez'in pikirçe Türkmenistan yitki çeker. Türkmenistan'ın parahat yaş Hristiyan yigitlerine zulüm etmeğini devam ettirmeği ayıp. Uruslan yali yaş hristiyanlar alternatif kulluk mümkünçülüğü verildi, ören hosal olur deyip din uramanın sözcüsü onların türme taşlanmağını ve öğlerinin ey veriyen maskalılarını ve cemiyetlerini kömök etmekten mahrum edilmeğini kaynançülleri yer. Adım hukuklarını oryan Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkadali bölümünün başlığının ornatari Rachel Denver'in tasdiklamağına göre anan sebepli yara götürmekten boyun kaçırmak, din adatlı hukukunu ulanmağın kanunu ve parahatçılıklı usulü olup duruyor. Bunun için hiç kim gözünün anırsını koyulmalıdır. Türkmen hükümeti Ruslan Artık Muradov ve yara götürmekten boyun kaçıranlığı sebepli türmede oturan beylikki 8 Yehova sayar hayal etmeyen boşaltmalı hem de şeyli sebep bilen adamları cinayet cevapkarsılığına çekmek tecrübesini bet etmeliyip Denver Türkmenistan'ı dinin ancına göre yara götürmekten boyun kaçıranlar için alternatif uğurluğun dörüdülmeğine bir eyyem vaut yetenliğine yatladılar. Kepteniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Geçen kepteniň 4-nji güni Türkmen Eýran ferhetiniň golaýyna bolan Harwudy Kuçar helakçylygy netijesinde Türkmen ferhetçileriniň 3 sanysy wepat boldy. Helakçylyk 14-nji ýanwarda yerli wagt bilen ýer sagat 9:30 töweregine Akuda etrawynyň çägindäki Ýaşlyk şäherçesiniň golaýyna boldy. Ferhet gullugynyň Kuçarynyň helakçylygy uçuranyny barada habar Azatlyk radiosyna 4-nji gün agşamlyk gelip goşdy. Sol vaqt bu maglumaty başka garasyz çeşmeler arkaly tasdiklemek mümkin olmady. 6-njy gün bu maglumaty Türkmenistanyň başka bir sebepiniň Serhet galasyny gulluk edýän ofiser tasdik etdi. Howpsuzlyk aladalar sebäpli adatlyk öz çeşmeleriniň ýüze çykarylmagyna getirip biljek çekmejik maglumatlary çap etmekden saklanýar. Serhetçiniň we wakanyň şaýatlarynyň sözlerine görä şol gün howa bulutly bolup Akuda etrawynyň territoriýasyndaky Serhet çägi goý duman ümür bilen örtülipdir. Türkmen Eýran ferhetiniň alkymyny Ýaşlyk şäherçesiniň golaýyny çöndik uçur, görnüşiň ýaramaz bolmagy sebäpli M37 awtolog ýolunyň urunaky ýokary voltly elektrik liniýasynyň sütunlarynyň birine gelip urdy. Görnüşinden Dikuçor ferhet boyununa Günnogordan Günwatara tarap bir näçe kilometr uçup eýdini. Türkmen topraklarının cümmüşünü dolanmak için demir gazga tarap uğrarlı. Ama bir neçe yüz metr uçan Dikuçar, avtoru yolunun kaptalınaki yukarı voltlu sütünürdü. Serhet kulluğunun afisiyer adatlı radiyasına Harvid Kuçar'ın bortununa 3 tane serhetçinin, sol tane 43 yaşındaki kapitanın bolanlığını gurrun verdi. Ol bu afisiyerin levap sevitinden bolanlığını hem sözüne koştu. Helak olan beylik serhetçiler varadaki cikmeciklikleri anıklap olmadı. Şeyli de harvular alıp bariyan Dikuçar'ın kayıs serhet kalasına degişli olanlığını anıklamak mümkün olmadı. Emma başka bir sebepte adatlık külün urlaşan serhetçinin saklamağına göre onun gongsuluktaki kaka sevitindaki harvi bölümden uçup gelen olmağı ehtima. Her maglumatlara göre Türkmenistan'ın korunmak ministri Begenç Günnogdyev 14. yanvarda wakanın bolan yerine barıp gördü. Türkmen koşununa harbi gurlukçuların yığıydan helak olmağı adatı var yağdayı uğurlu. Geçen yılın sentyabr ayında olan yol avtolog hadisasının adından 5, başka bir maglumata göre oldu 11 serhetçi helak oldu. Adatlığın havarçıları 2020 yılın 2. sentyabrında Mars evitindeki serhet kalasının serkerdelerinin 10'lar çeskeri dağlık yerlere pisse yığınamağı iyi verenliğini havar verdiler. 40 tane eskeri Ural belgili harbi avtologun nogosuna mündürdüler. Yük maşini dağ yolu bilen yokoruk kalanına ağdarılıp bir neçe adamın ölmeğine ve 20'den uğrağı adamın yaralanmağına sebep oldu. Adatlığın ve beylikli garasız neşirlerin havarçıları, eskerlerin kulluk etmeli olayan ağır şeritleri, sol sahanlı kokosu meydanlarına ve beylikli işlerde mezur dekmette ulanılışı arada hem iyidigiderli havar veriyarlar. Bundan başka eskerlere serkerdeler ya da kulluk dostları tarafından edilen tütümler vardı yığıydan havar verilýär. Bu zorlukların neticesinde her yıl 14 ýaş ýigit öldürilýär ya da maýyp bolýar. İmamyň gowaramazdan Türkmen häkimiýetleri goşunyna ýogulan harby gullukçylar baradaky habarlara hiç ýyly reaksiýa bildirmeýärler. Şeýle de harby gulluk wagtynda öldürilen ýa wepat bolan ýigitleriň anyk sany belli bolmagyny galýar. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Dünya Türkmenleri programmamyz bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Onukinji ýanwarda Göktöpe tragediýasyna tegelek 140 ýyl doldy. Paşa Russiýanyň goşunlary bilen türkmenleriň arasyna 140 ýyl mundan azal bolup geçen gan döküşükli söwüşde paşa goşunlary türkmenleriň iň soňky ýer galasyny häzirki Ahal vilayetiniň çäginde yerleşen Göktöpe galasyny sindirdi. Ikinji ýanwar sowuk gyş güni biziň erkana ýaşaýyşymyzyň iň soňky güni hem türkmençiligiň mazara dyklan güni boldy. Şol elhenç günden biziň tutuş köni durmuşymyzyň harabalygyna ýetip owran täze durmuş başlany diýip türkmen inteligenti Seýit Murat Öwezbaýew güni we gatly işini Göktöpe töwüşüne gatnaşan türkmeniň gürrüňini getirýär. Dünya türkmenler gepleşiginiň mundan azal Göktöpe töwüşüne bagyşlanan sanlaryny onu hatyrlamagyň ähmiýeti barada gurrun qodgoduk hatadol Göktöpe töwüşünü hatyrlamagyň ýürüýte senetiniň resmi hatyry günüň 2014-nji ýyldan soň garaşsy Türkmenistanyň senenamasynyň aýrylmagy. Munyň arkasyndaky mümkin bolan sebäpler barada söhbet etdik. Erkin pikirli türkmen inteligensiýa wekilleri hatyry gününi saklap galmagyň ýaş ösdürümleri watançylyk ruhuny terbiýelemekde. Şeýlede watan üçin, ar namys üçin wepat bolan Göktöpe gerçekleriniň hatyrasyny tutmakda ören ulu ähmiýeti eýediginiň aýdýarlar. Bu sene Türkmenistana tas 6 ýyl bäri resmi hatyry ulu hökmüne bellenilmeýär. Araşdyrmanyň ilkinji ýyllaryna 12-nji ýanwar erkin pikirli türkmen inteligensiýa wekilleriniň tagallalary bilen türkmen halkynyň arasynda hatyry güni hökmüne giňden bellenip başlanypdy. Türkmen tarihçileri Göktöpe töwüşüniň türkmeniň tarihyna iň gan döküşükli, iň gaýdysyz töwüşleriň biri bolanlygyny aýdýarlar. Paşa goşunlary Göktöpe birinji gezek general Lamakinin ýolbaşlygyna 1879-njy ýylyň awgust aýynda, ikinji gezek general Skobelfiň ýolbaşlygyna 1880-nji ýylyň dekabrynda hüjüm edýär. Türkmenler birinci hücumni basvalcıları iyili serpiktirmeyi başarıptır. 23 gün tövüreği devam eden en gağın döküşüklü ikinci hücumni Göktöpe kalası sindiriliyar. Pragada yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi halı Türkmen tarihinde bulan beylek mühüm vakalardan tapa avtulukta Göktöpe söwüşi barada ummasız köp maglumatyň bardygyny aýdýar. Bargynçylyk Rus paşalygynyň Türkmenistan SSR-niň hemde garaşsy Türkmenistanyň her haýsynyň öz tarih çeşmelerini mazmun taýdan başgaça şöhrelendirilýän ýaly. Ýöne söwüşlere şaýat bolan ýene bir tarap bar. Ol hem 19-njy asyrda Türkmen toprağyna syýahat eden günbatar syýahatçylary. Olaryň arasynda Göktöpe söwüşüne şaýat bolan jurnalistlarym bar. Eýfem olar öz galdyran ýazgylaryny Göktöpe söwüşüni nähili suratlandyrýar. Dünya türkmenleri gepleşiginiň bu sany 19-njy asyr günbatar jurnalistlarynyň hemde syýahatçylarynyň galdyran ýazgylarynyň ugur alyp Göktöpe söwüşüne nazar aýlamagy synanýar. 19-njy asyryň ikinji ýarymy hususan şol wagtky Orta Aziýada döwrüň iri imperialist güýçleriniň arasynda Great Game, yani Beyik Oyun adalgası bilen siyasi tarihi girdi. Şol sebepten fiyinçiler şol dövrün çeşmelerinden tevöşler var adı objektiv mağlumat tapmağın ansat deldiğini aydiyarlar. 19. asırda Rus koşunlarının Orta Aziya'ya eden harbi hücumlarını günvatarlı jurnalistler yakinden izarlaptır. Meselen Beyik Britanya'nın The Magnet Neşri'nin 1879. yılın 20. oktyabr sanı German Köln gazetinin Sankt Peterburg'daki korrespondentine salgılanıp General Lamakinin Göktöpe eden birinci ekspedisiyası varada xabar veriyar. Ruslar bilen teke Türkmenlörünün arasındakı Göktöpe sevuş adı bilen çap edilen xabarda İngiliz neşri teke Türkmenlörünün öz xupsuzluk postlarını Ruslara karşı edermenlik ve ercellik bilen qorandığını xabar veriyar. Şeyleden neşir birinci Göktöpe sevuşuna Rusların harbi gücünün 5 götürümünün yitirlendiğini aydiyar. Bu mağlumata göre birinci Rus ekspedisiyasına 337 at 8000 töwereg düýe ulanypdyr. Olaryň 2000 sansy gyrgyz düýeleri, 6000 sansy Türkistanyň beýleki künjeklerinden getirilen düýeler ekeni. Ahal teki ekspedisiýasynyň esasy obýekti sır bolmagyna galýar. Ýöne harby tehnikalardan hem de ekspedisiýa gatnaşýan eskerleriň sanyndan çen tutulsa, munyň azalky ýyllaryň ekspedisiýalary ýaly ýöne köý gözlük barlygy niýetlenen bolmagy mümkin näl diýip The Magnet Britan neşriniň 1979-njy ýylyň 20-nji oktýabr sany Köln gazetiniň habarçysyna salgylanyp habar beripdir. Birinji Göktöpe sewuşy 1879-njy ýylyň 28-nji awgustynda boldy. Durly çeşmelere görä ahal teke ekspedisiýa üçin Rus paşalygy 1879-njy ýylyň ýanwarynda 11,000 töwereg eskeri taýýar edipdir. The Magnet İngiliz neşri birinji Göktöpe sewuşy barada beren habaryny Russiýanyň Golos neşrine de salgylanýar. Golos gazetiniň 1879-njy ýylda çap edilen 276-njy sany 1-nji Göktöpe sewuşyna ahal teke türkmenleri bilen bir hatarda marly sewuşçylaryň hem gatnaşanlygyny habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Golos gazetiniň ýörgüti habarçysy Açmanly bir türkmen bilen gurrundaş bolýar. Ol sewuşa Nurberdi hanyň oglunyň maradan bir näçe müň esker alyp gelenligini ýazýar. Durly çeşmelere görä 1-nji Göktöpe sewuşyna 3,000 töwereg Rus eskeri gala hüjüm edýär. Gepin gerdişine maglumat üçin aýdylsa Nurberdi han 1850-nji ýylyň ahyrlaryna ahala han saýlanýar. Ol 1855-nji ýylda Saraks töwüşünü, 1858-nji ýylda Garrygala töwüşünü, 1861-nji ýylda Mar töwüşüne gatnaşypdyr. Nurberdi hanyň oglullary Berdimurat han, Magtymuly han we Muhammed Ýusup hanlar. Berdimurat han 1-nji Göktöpe töwüşünde wepat bolýar. Nurberdi hanyň öýüde 2-nji Göktöpe töwüşüniň öňi ýany aradan çykýar. Onuň orunda Magtymuly han kakasynyň hormatyna wagtlaýyn han saýlanýar. Nurberdi han häzirki Bäherden etrawynyň han käri dowbusynyň gaýrysynda ýerleşýän Seýit Murat Işan gonumçylygyna jaýlanýar. Britan jurnalisti Edmund O'Donovan Göktöpe sewuş döwrüne 1880-1881-nji ýyllarda türkmen toprağyna syýahat eden seýrek günwatar jurnalistleriniň biridir. Ol ilki Iranna bolup soňra häzirki Türkmenistanyň çägine geçýär. Ilki ahala barýar. Onuň üstünden häzirki Mar vilayatyna geçýär. O'Donovan merivde bir näçe ay türkmenleriň arasynda ýaşapdyr. Onuň galdyran ýazgylaryna görä 2-nji Göktöpe sewuşynyň öňi ýany Nurberdi hanyň ogly Magtymuly han O'Donovan entek maşatda wagty onuň bilen ara gatnaşyp geçipdir. Men hene de Şahrutda wagtym eýýäm ahalyň hany we Göktöpe-niň serdary Magtymuly hany bilen ara gatnaşygy ýoly goýupdym. Ol meni Rus içansy hasaplamagy gaty meýilli. Meniň hany ýazan hatyma kömek eden mollady, meni general mayor diýip suratlandyrmak bilen ýagdaýlary hasa bulaşdyrdy. Şeýlelikde han hasa şüpheleni diýip Britan habarçysy ýazan ýatlamalaryny aýdýar. O'Donovan türkmenleriň özüne Britan hökümetiniň wekili hökmüne de garanlygyny aýdýar. Türkmen inteligenti Seýit Murat Öwezbaýewiň Göktöpeden ýygnan maglumatlary Britan jurnalistleriniň aýdýanlaryny tasdiklaýar. İngiliz wekili Olaryň adyndan gürlän adam ýagny Edmund O'Donovan ýaraw kömegini berjekdiklerini wada etdi. Emma ahyryny çenli şol kömek diýilýän gelmedi diýip Öwezbaýew Göktöpe sewuşyna gatnaşan günübegiň sözlerini getirýär. Britan jurnalistiniň ýatlamalaryna görä Magtymuly hanyň ugrudan wekili Maşada baryp O'Donovan bilen görüşüpdir. Ol men siýasy agent diýipdir we öz watandaşlarynyň bir topar isleklerini maňa ýetirdi. Ol egerde öýlerine ýarag bolsa, hatda iň bolmagyny köýüne ýaragan bolsa, ruslardan gorkmazlyk diýdi. Olaryň altydan birine de ýarag ýok ekeni Yönü hemmesine diyen yağlı kılıç var ekeni. Sonra bana xabar getiren öz vatandaşlarının Rusların ağılığına boyun bolman özlerinin sonuna çenli görüşmek kararına gelenliklerine aitti deyip Britan jurnalisti Göktöpe sewuşynyň töwereginäki yağdaylar barada yazgı kaldırıpdır. Men olara Angliyanın Rusya bilen sewuşde däldigini, eger sewuşde bolan halatını da onun teke yurduna ferişte uğratmanın mümkün däldigini düşündürdüm deyip olay diyar. Bu gurrun döşlügün öýüdi hem türkmenlerin basyp aljylara garşy göreşmek üçin özlerine daşardan yaran gözlendigini görkezýär. Iň bolmanda pul urusunlar diýip Magtymuly hanyň wekili Britan jurnalistiniň sözlerine görä oňa ýüzlenipdir. Magtymuly hanyň wekili maşatdan gaýtjak wagty gysy wagtyň içinde meniň bilen Göktepede duşuşmaga umyt bildirýändigini aýtdy diýip o donumyn belleýär. Russiýa ne Göktepäni ne de Aşgabady bir ele geçirenden soň asla sypdyrmaz diýip 19-njy asyrda Britan jurnalisti listi pikir yürüdüptür. Ol bir näçe wagt Iranna bolandan soň häzir Türkmenistanyň çägine ahal etegine barýar. Onukinci yanvar günü ýer bilen bir teke düzlüğüne 2 kilometr töwere ýokurdan seredýän dağa çykdyk. Ol Göktepeden bolsa 20 kilometr töwereği aradaşlıkta yerleşendir. Men goşa dürbin bilen Türkmen galasynyň sudurunu hemde hüjümçülörüň umumy pozisiýalaryny arkayyn görüp bilýärdim. Ýöne meniň yerleşýän ýerim jekme-jeklikleri belli awalardan gaty uzakdady diýip Göktepe galasy synan uny oňa uzakdan dürbi bilen tomoşa eden Britan jurnalisti ýazgy galdyrypdyr. Ýaraglardan çykýan tüsli dumany we söwüşçüleriň hereketlerini seredip men çynlyka hüjümiň başlananyny açasan görüp bilýärdim. Ve men munun neticesini alada bilen sıyınladım deyip ol galanın sıyınışını gurrun veriyar. Ol gala sıyınandan son adamların şolfanlı ayarların ve çağaların topor topor olup dünni depeden kaçışını gurrun veriyar. Ve hoopsuzluk aladalarının arasında öğüdünün kelte çınarda düşlenmedlük kararına geleneğine aydiyar. Tecenin kakanın üstünün geçip mara tarıp yolu düşüyar. Uruş korrespondenti Edmund O'Donovan Göktepe sıvışının 2 yıl tüvürev son 1883 yılda Sudan'a edilen birlikdäki İngiliz Mısır ekspedisiýasyna El Ubeyd söwüşüne aradan çykýar. Ol Irish Times The Daily News ýaly neşirlerde habarçy bolup işläpdir. Amerikanın rayi turşu dövründe New York Herald gazetinde xabarçı olubi işlən Amerikalı jurnalist, yazıcı və siyahatçı Thomas Wallace Knox, Waterloo'dan vəri olub geçən Ayğıtlı Sövüşlər kitabına Göktepe Sövüş varada malumat veriyar. Kitab 1815-1887 yıllar aralığına dünyada olub geçən möhüm sövüşlərdən və xarvi hərəkətlərdən söz açar. Onun maglumatlaryna görä General Skobelev ölmezden bir az salym öň Göktepe söwüşi barada bir dostuna şeýle diýipdir. Biz Krasnovodska baryp düşenimizde uly ýanlyş goýup beripdiriz. Biz günü hereket etmegin deregine bir topar harby aňty uýuşlaryny biýlerek wagt sarp edip haýaly hereket etdiriz. Munyň netijesinde biz türkmenlere ýuwaş-ýuwaşdan näme diýip söwüşmeldigini öwredipdiriz. Şeýlelikde olar şeýle bir ussa söwüşdiler bolýan olary almak üçin bir topar hüjümleri amala aşyrmaly bolduk diýip General Skobelev aýdypdyr. Ýöne beýlik tarapdan taryh kitaplaryna görä türkmenler ruhlar gelmezden ozolum sevgüşücü halk hükmünü tanılayan ekeni. Russiýa General Skobelevin hormatyny Moskwanyň merkezine oňa heýkel dikdi. Trip Advisor saýtyndan Skobelevin Moskwada heýkelini synlamak mümkin. Heýkelde Skobelev çarpaýa galan atyň üstünde otyr. Ýöne Türkmenistanyň wagt Göktepe şehitleriniň hormatyny ýurtda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna esaslandyrylan resmi hatyra güni 5-6 ýyl mundan ozal milli senenamadan aýryldy. Taryh çeşmeler Göktepede 22 000 töweregi türkmeniň gyrlandygyny aýdýar. Dördüncü yanvarda Azadlık Radyosu'na verin interviyosunu Türkmen yazısı ve sinçi Huday verdi halli. Göktepe Sövüşü'nün hatirasını tutmağın ehmiyeti var adı. Şeyle gurrun verdi.
Göktepe arasında bulun Sövüşleri, onun ahirki getirin neticelerini aklımı Türkmenistan için ingen mühüm bulduktur ya. Sebebi Türkmenistan üyesini garışsız devlet deyip ilan etti. Türkmenistan şu yılın büyüdüğünü üyes garışsızlığının 30 yıllığını bayram edecek oluyor. Eger de biz karşısızlığa ekmiyet veriyen olsak, onu islesek de islemesek de Göktepe Sövüşünü Türkmen yardlar geçmeli oluyor. Sebebi Türkmen toprağının kalanlar yurda yürülmeği Kut Göktepe kalasının sıyının gününden başlattı. Şunun için Göktepe'de olan sövüşleri yardlar geçmek, şuun kubun Türkmenistan'ın karşısızlığının ekmiyetinin ne derecede bekliğini okuruyor. Ine şoňa laýyklykda da Göktepe galasynyň synyň gününi hatyralamak, günüden güni şuurky garaşsyzlygyň ähmiýetini ören beýgeltýär. Egerde biz Göktepe galasyny unutsak, onu şuunki garaşsyzlyk diýilýän dabaranyň ähmiýeti de pişedýär.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.